Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti istraživački novinari u Srbiji ponovo na meti tabloidnog disciplinovanja, ovoga puta portal Krik. Ostavka predsjednice Agencije za elektronske medije u Hrvatskoj Mirjane Rakić zbog pritisaka. O prepucavanjima Beograda i Zagreba oko odluke Haškog suda da Vojislav Šešelj ne mora da prisustvuje izricanju presude. Žarko Puhovski smatra da vlasti dve zemlje imaju veoma dobre odnose.
A oni moraju za unutrašnju upotrebu jedni i drugi tu i tamo razmijeniti ono što bi se ovdje doslovce se zvalo friendly fire ili prijateljsku vatru.
O tome za naš program govori bivši tužilac Jeffrey Nice o projekciji dokumentarnog filma Zločini pred tribunalom Višegrad. Evropski lideri Turska se dogovorili o zaustavljanju ilegalnih migracija na stari kontinent. Prince Charles i njegova supruga posjetili Crnu Goru. U Sanskom mostu obeležena 101. godišnjica Galipoljske bitke, na lokaciji na kojoj je turska vojska u srednjem veku pobedila snage tadašnjeg Bosanskog kraljevstva.
Mnogi građani Sanskog mosta kažu da mi u stvari danas obilježavamo bitku jedne okupatorske vojske.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o prepucavanjima Beograda i Zagreba oko odluke Haškog suda da Vojislav Šešelj ne mora da prisustvuje izricanju presude. Hrvatski premijer Tihomir Orešković očekuje da će, kako istakao, Srbija postupiti pravilno.
Svi znamo da Srbija hoće pokrenuti pregovore kao najnovije može jedna članica Europske unije i tu bi se možda komentirao kao ovo, mislim, što Srbije pokrenulo taj put, ja sam uvjeren da će Srbija donesti pravilnu odluku.
Vlasti u Srbiji pak poručuju da oni nisu prava adresa, već Hag, potpredsjednik tehničke vlade Rasim Ljajić.
Dakle, ako imaju bilo kakvu optužbu, nek se obrate tribunalu. Nek se obrate tribunalu jer Srbija za ovo ništa odgovorni i Srbije nikakve garancije tražio nije. Tribunal je u odluci, kada je puštao Šešelj na slobodu, napisao da očekuju da se Šešelj sam dobrovoljno vrati prilikom izricanja presude u Srbiji. To niko ni tražio nije. Prema tome mogli bi da pročitaju bar nešto pre nego što kritikuju. To da će uslovljavati put Srbije ka Europskoj uniji, ja vjerujem da će toga biti puno, ali ne vjerujem da se toliko baš pitati.
Analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski smatra da se radi o razmjeni prijateljske vatre između Srbije i Hrvatske.
Riječ je o nečemu što je zapravo sastavni dio političkog folklora i dobar je znak familijarnog normaliziranja odnosa između vodstava Hrvatske i Srpske političke zajednice, odnosno Hrvatske i Srpske države, odnosno obrnuto, jer se oni očito jako dobro snalaze, međusobno surađuju, pogotovo nova hrvatska vlada sa gospodinom Vučićem, koji je čak i pomagao gospodinu Karamarku u sastavljanju parlamentarne većine. Dakle, to su realni jako dobri odnosi, a oni moraju za unutrašnju upotrebu jedni i drugi tu i tamo razmijeniti ono što bi se ovdje doslovce zvalo friendly fire ili prijateljsku vatru.
Žarko Puhovski i dalje o slučaju Šešelj. Niti je Srbija previše moćna da opstruiše rad Haškog suda, niti on preslab da ne istraje u svojim zahtjevima, rekao je za naš program Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu.
Bez uvida u Šešeljevu medicinsku dokumentaciju, koja možda nikada neće biti dostupna javnosti, ne mogu da komentarišem odluku dvoje sudija koji smatraju da njegovo prisustvo nije obavezno. Međutim, iznenađen sam tvrdnjom da lečenje kojim je Šešelj sada podvrgnut u Srbiji nije moguće u Hagu. Teško je poverovati da su bolnice u Srbiji opremljenije nego u Holandiji, jer je zdravstveni sistem u njoj u najmanju ruku na nivou onog u Srbiji.
Da li je prema pravilima Haškog suda obavezno da optuženi prisustvuje izricanju presude?
Očigledno ne, inače ovo dvoje sudija ne bi donijelo pomenutu odluku, ali se očekuje od svakoga da prisustvuje čitanju presude. Mislim da je to do sada uvijek bio slučaj ako izuzmemo optužene koji su preminuli pre kraja suđenja. U osnovi haške sudije imaju pravo da vode proces u odsustvu optuženog.
Since Šešelj was returned, od kako je Šešelj pušten na privremenu slobodu, Haški tribunal je u nekoliko navrata tražio od vlasti u Srbiji da ga vrate, naročito nakon zapaljivih govora koji su postakli tenziju drugim balkanskim zemljama. Međutim, zvanični Beograd se oglušio na te zahteve. Da li iz ove, kao i nekih prethodnih odluka Haškog tribunala, stoji neka vrsta kalkulacije, možda čak i političke u smislu potrebe da se balansira nakon oslobađajućih presuda Gotovini ili Perišiću?
Ne mogu naravno da kažem da li je nešto politički motivisano ili ne, ako nisam učestvovao u donošenju odluke. Činjenica je da su vlasti u Beogradu u nekoliko navrata odbile zahtev Haškog suda da vrate Šešelja. Postoje dva ili tri objašnjenja, odnosno pretpostavke. Prva je da je Srbija jednostavno moćnija nego Međunarodni tribunal. Siguran sam da u Hagu ne bi voljeli da to priznaju, imajući pre svega u vidu da Srbija nastoji da se integriše u Evropsku uniju, a za to bi trebalo da ispunjava međunarodne obaveze na čemu u ovom sudu insistiraju. Druga pretpostavka je da je Haški tribunal jednostavno preslab da bi mogao da istraje na svojim zahtjevima. Međutim, ova opcija je veoma malo verovatna. Dobro ste me podsjetili da kad god je Hag tražio da neko od optuženih za ratne zločine bude izručen, uvijek je u tome uspevao. To se odnosi ne samo na Miloševića, već i Karadžića, Mladića i mnoge druge. Dakle, malo je verovatno da je Srbija previše moćna u međunarodnoj zajednici, kao i da je Hag preslab. Preostaje treća mogućnost koju treba uzeti u obzir, a to je da je potrebno rješenje prihvatljivo na neki način obema stranama.
Jeffrey Nice, nekadašnji haški tužilac, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I za kraj bloka o ratnim zločinima, o dokumentarnom filmu o Višegradu koji je do rata u BiH bio čuven po mostu Mehmed Paše Sokolovića, ali je 1992. postao jedno od mesta na kojem su počinjeni neki od najstrašnijih zločina, pripremila Dženana Halimović.
Zločini u Višegradu počeli su već u prvim danima aprila 1992. godine. Povlačenjem Užičkog korpusa Jugoslovenske narodne armije na vlast stupaju paravojne formacije među kojima i Beli Orlovi ili Osvetni, čiji je čelni čovjek bio Milan Lukić. Upravo on će sa svojim rođakom Sredojem Lukićem juna 1992. godine počiniti neke od najstrašnijih zločina koji su se dogodili tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kroz suđenje i svjedoke u haškom procesu Lukić i mali Mitru Vasiljeviću, tribunal je u dokumentarnom filmu Zločini pred tribunalom Višegrad ispričao dio tragične sudbine ovog grada na Drini. Milan Lukić tragični je niz počeo ubistvima na rijeci Drini kada je odveo 7 muškaraca od kojih je ubio petoricu. Zaštićena svjedokinja gledala kako ih postrojava.
I dotjero ih je na obalu Drine i potakmio ih je jedan do drugoga, malo ih je razmako, nisu bili blizu jedan do drugoga. I jednog po jednoga ga je ubio sve.
Iz Drine je tokom juna i jula 1992. godine izvučeno između 170 i 180 tijela, od kojih su svi sem jednog bili muslimani. A onda je 14. i 27. juna 1992. Lukić najprije u kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici, a potom i Mehe Aljića na Bikavcu, uveo svaku između 60 i 70 osoba, uglavnom žena, djece i staraca, zabarikadirao vrate i prozore i zajedno sa pripadnicima svoje jedinice ih zapalio.
Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od 2 dana, koja je rođena u šumi i, nažalost, i ona je izgorela.
Kuća je u plamenu gorela. To se je čulo kao krik mačaka, jako užasno.
Izričući presudu, sudija Patrick Robinson opisao je ove zločine najstrašnijim primjerom nečovječnosti.
The Pionirska Street Fire and the Bikavac Fire.
Požar u Pionirskoj ulici i požar na Bikavcu primjer su najgorih postupaka nečovječnosti koju čovjek može nanijeti drugim.
Husein Kurspahić, prijeratni policajac iz Višegrada kojem je u spaljivanju ubijeno više od 50 članova porodice, smatra da je tribunal zaslužan zato što je istina izašla na vidjelo, a počinioci kažnjeni.
Pa ne bi postajalo ovo, nijedan ne bi suđen bio nikada. Ja sam zadovoljan samo zbog toga što je osnovan i što se dokazao, to je jedan dio, 2% je dokazano.
Bakira Hasečić, haška svjedokinja koja je u Višegradu preživjela silovanje, kaže kako je Višegrad grad živih lomača, od kojih neke tek čekaju na sudski epilog.
I Višegrad je grad živih lomača. Ja sam i do sad 11 popisala.
Za zločine u Višegradu pred sudom u Hagu na doživotni zatvor osuđen je Milan Lukić, dok je Sredoj Lukić kažnjen sa 27 godina zatvora. Mitar Vasiljević, koji je bio jedan od saučesnika Lukića, osuđen je na 15 godina zatvora, iz kojeg je izašao nakon odslužene 2/3 kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o pritiscima na medije u Hrvatskoj i Srbiji. Političko-satirični magazin Montirani proces najnovije žrtva napada na medijske slobode u Hrvatskoj nakon formiranja vlade desnog centra. Danas je ostavku podnijela i predsjednica Veća i Agencije za elektronske medije Mirjana Rakić s obrazloženjem da ne može više da trpi politički pritisak koji se na nju vrši. Iz Zagreba Eni Zebić.
I dalje nema potrobnijeg objašnjenja za zabranu emitiranja najnovijeg izdanja tjedno političko-satiričkog magazina Montirani proces i odluku da se nove epizode neće ni snimati. Voditelj i scenarist Montiranog procesa Borna Sor u izjavi za naš program ima samo jedno objašnjenje.
Ne postoji pravi razlog. Pravi razlog je mi kao takvi. Dakle, pravi razlog je politička satira koja nije po njihovom ukusu.
Premijer Tihomir Orešković kazao je kako se njegova vlada ne bavi politikom i programom javne televizije i da ona sama o tome odlučuje. Od oporbenjaka jedino je lijeva Hrvatska stranka umirovljenika ustala u zaštitu satiričara, ocjenjujući da je zabrana emisije zorna ilustracija totalitarnih tendencija vladajuće nomenklature koja ne razumije da u zdravom društvu ne postoje zabranjene teme. Na istom fonu je i Hrvatsko novinarsko društvo, za čijeg je predsjednika Sašu Lekovića ova zabrana
novi i vrlo očekivani korak u daljnjem pokušaju ostvarivanja ideje koje je gospodin Karamarko odavno javno iznio, da će se u Hrvatskoj kad oni i njegova stranka dođe na vlast svako moći samo doma misliti što hoće i govoriti, i da će novinari morati slijediti takvu politiku. Novinari koji slijede takvu politiku su nagrađeni funkcijama i sad obavljaju, dakle, i dalje prljavi posao za vlast.
Ravnateljica Vijeća i Agencije za elektroničke medije Mirjana Rakić podnijela je ostavku. Ovo tijelo kaznilo je trodnevnom zabranom emitiranja jednu zagrebačku lokalnu televiziju zbog govora mržnje, na što je ulica reagirala prosvjedom u kojem je sudjelovalo 7000 ljudi, a vlada je nezadovoljna izvještajem vijeća za pretprošlu godinu saboru predložila da razriješi cijelo vijeće. Dugogodišnja izvrsna televizijska novinarka i urednica Mirjana Rakić odlučila je da joj je dosta.
Kako se od samog početka išlo na mene osobno u toj cijeloj situaciji, ja mislim da sa zahtjevom za mojim razrješenjem ja ne želim jednostavno da ostali članovi vijeća postanu kolateralnom žrtvom. Istovremeno, ljudski, mislim da više nema potrebe i ne mogu podnositi ovaj politički pritisak koji se vrši na nas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
O pritiscima na medije u Srbiji, pre svega istraživački novinari koji su ponovo na meti tabloidnog disciplinovanja. Nuns je pozvao policiju da istraži i obavesti javnost da li pojedine informacije koje je tabloid Informer objavio o portalu KRIK potiču iz državnih organa. Pripremili Milanešić i Ljudmila Cvetković.
Važno je da se utvrdi na koji način je taj tabloid došao do podataka koji su bili poznati samo novinarima KRIK-a. MUP i nadležni organi su dužni da utvrde da li se prema Dojčinoviću i novinarima portala KRIK primenjuju mere praćenja i prisluškivanja, ocenjuje NUNS. Također ovo novinarsko udruženje navodi da optužbe izrečene u Informeru na račun urednika portala KRIK Stevana Dojčinovića predstavljaju poziv na linč i ugrožavaju njegovu bezbednost. Informer je između ostalog objavio navodno saznanje o, kako se navodi, ekskluzivnom planu o tome da portal KRIK želi da podmetne lažnu aferu premijeru Srbije Aleksandru Vučiću kroz istraživanje koliko nekretnina posjeduje premijerova porodica sa ciljem da nateraju Vučića da odustane i za premijera predloži nekog drugog.
Ne samo na fotografije koja je objavljena na našoj strani, već i unutar vidimo da oni imaju dobre znanje o tome šta tačno imamo, u kojoj smo fazi istraživanja, šta smo planirali da stavimo kao naslov i tako dalje. Tako da vjerujemo da je to došlo iz nekih mjera nadzora koje su na nama i koje su praktično prosljeđene novinari.
Rekao nam je Stevan Dojčinović, urednik KRIK-a, mreže za istraživanje kriminala i korupcije.
Vjerujemo da to nije neki privatnik, već to mora biti neki državni resurs koji je toliko posvećen.
NUNS je pozvao javne ličnosti da ne samo zbog tog slučaja, već i zbog svakodnevne prakse vođenja hajki, vređanja i omalvažavanja bojkotuju Informer. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić pozvao je nadležne organe da saopšte ko prisluškuje novinare u Srbiji, kao i da utvrde ko je stvarni vlasnik lista Informer i na koji način taj medij posluje. Protestovala je i asocijacija online medija. Novinarka Tamara Skroza kaže da ovaj sled događaja ukazuje da su novinarima u Srbiji ugrožena osnovna ljudska prava.
Nikoga
van ove zemlje, nikoga osim nas, nije nešto preterano briga za to, jer im vlast očigledno ispunjava druge zahteve. Čini mi se da u ovom trenutku u vodećim institucijama Evrope pa i sveta nema baš mnogo interesa za to što Srbija mic po mic postaje jednostavno medijska crna rupa. Svako ko podigne glas protiv nečega što ova vlast radi, svako ko se bavi temama koje ovu vlast iz nekog razloga pogađaju, svako ko kaže nešto što se ne dopadne onima koji upravljaju našim sudbinama, biva istog trenutka rasčerečen ili na naslovnim stranama, ili uredničkim komentarima, ili na nekakvim nastupima novinara tih medija.
Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka, kaže da se boji da se ponavlja situacija iz 90-ih.
Da se opet jedan broj medija potpuno svrstava za aktualnu vlast i nema nikakve sumnje da nam se obnovilo to nekako patriotsko novinarstvo i da imamo takozvane državne medije, svejedno je da li su oni u privatnom vlasništvu ili kojim je vlasnik. Dakle, to je očigledno izražena sprega između određenih redakcija i vlasti, koje bi trebalo otprilike da spreče, da se istražuje ono što ljudima iz vlasti ili vlasti kao takvoj nije u interesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković.
I dalje politička scena Srbije. Vojislav Šešelj kao lider Srpske radikalne stranke na predstojeće izbore izlazi samostalno. Mogućnost udruženog izlaska sa koalicijom Demokratske stranke Srbije i Dveri odbacio. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa i liderka DSS-a Sandra Rašković-Ivić uverava da su razlike između njene i radikalske političke opcije veoma velike.
Sa Šešeljem to je ipak drugo biračko telo. Znate, pogledajte malo politički savet Dveri, pogledajte akademika Kostuča Voškog, profesora Mila Lompara. Vidjet ćete, pa i profesorku Jasminu Vujić koja radi na Berkliju. To su sve ljudi koji su intelektualci, građani, nisu žrtve tranzicije i to je jedna...
To su ljudi koji su razvijali jednu političku kulturu koja je svakako drugačija od Šešeljeve radikala, pa, ali evo, su ljudi koji ideološki bi se i tekako u mnogim pitanjima složili sa Šešeljem.
Vidite, za politiku postoje dve stvari koje ste vi upravo pomenuli, a to je ideologija i kultura. Forma je vrlo često suština. Ako imate kulturu koja vas rukovodi, onda vam je ideologija malo bolje izbrušena.
Ali da li forma krije opasnu suštinu?
Forma može da sakrije opasnu suštinu, ali ja ne vidim zašto bi ta suština bila opasna. Zašto bi bilo opasno u Srbiji insistirati na očuvanju našeg suvereniteta i na čuvanju naše srpske kulture?
Liderka DSS-a Sanda Rašković-Ivić, intervju u celini možete čuti u našoj emisiji za Srbiju u subotu u 9:30.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22.
O izbjegličkoj krizi. Evropski lideri postigli su privremeni dogovor sa Turskom o zaustavljanju ilegalnih migracija na stari kontinent, pripremila Milena Mitrović.
Nacrt privremenog dogovora između Evropske unije i Turske sada treba da odobri 28 zemalja članica. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pozvao je lidere da usvoje tekst dogovora bez prethodnih izmjena. Dogovoreno je da će migranti koji ilegalno stignu u Grčku poslije 20. marta biti vraćeni u Tursku. Također od tog datuma turski zvaničnici boraviće na Grčkom ostrvu, dok će u Turskoj biti raspoređeni grčki zvaničnici. Za uzvrat zemlje Evropske unije prihvatit će hiljade migranata direktno iz Turske. U nacrtu teksta piše da dogovor obuhvata privremene mjere, čija primjena će doprinijeti okončanju ljudske patnje. U međuvremenu turske vlasti saopštile su da su u kopnenoj i vazdušnoj operaciji presrele na hiljade migranata koji su pokušali da se dokopaju grčkog ostrva Lesbos. Prema navodima zvaničnika u Ankari, u toj namjeri spriječeno je više od 3000 migranata. Predviđena je i financijska pomoć za Tursku od 6 milijardi evra do kraja 2018. godine, vizna liberalizacija, ali i ubrzavanje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Prethodno je njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da od Turske očekuje da ispuni međunarodne standarde o zaštiti izbjeglica. Na ovu izjavu burno je reagovao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je naveo da u vrijeme kada su u njegovoj zemlji nalazi oko 3 milijuna miliona izbjeglica, Evropa nije u stanju da obezbijedi humane uslove za, kako je naveo, šaku izbjeglica, poručivši da su uslovi u kojima se oni nalaze sramni. Zbog toga Evropa prvo treba da pogleda u svoje dvorište prije nego što počne da dijeli savjete Turskoj, poručio je Erdogan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Po balkanskoj turneji britanskog prinčevskog para nakon gotovo 4 decenije princ od Velsa Charles stigao je Crnu Goru sa suprugom vojvotkinjom od Cornwalla Kamilom. Kako su ga Crnogorci dočekali, više u prilogu Predraga Tomovića.
Dobar dan, Crna Goro, drago nam je što smo na Cetinju gdje počinje naša posjeta vašoj divnoj zemlji. Glasila je poruka iz Buckinghamske palate koja je objavljena na Twitteru 15 minuta prije nego je par stigao ispred vladinog doma na Cetinju. Prince Charlesa i vojvotkinju od Cornwalla su u podne ispred Plavog dvora dočekali predsjednik Crne Gore Filip Ujanović i njegova supruga, počasni vod vojske Crne Gore, stotinu Cetinjana i brojne novinarske ekipe. Par je na Cetinju obišao muzeje, muzičku akademiju, a posebno je bilo zanimljivo na za njih upriličenom sajmu hrane i pića. Tamo je bio i maslinar iz Lucinja Fatmir Sadiku, koji je princu i vojvotkinji poklonio 2 flaše ulja masline stare 1200 godina.
Dao sam porodično ulje od 1200 godina stablo. 01 je išlo za princa, 07 za vojvotkinju.
Princ od Velsa i vojvotkinja od Cornwalla su probali i domaći med iz košnica porodice Šestović iz Podgorice.
Probali su 2 vrste meda, to šumski i poliflorni med, takozvani panijski cvjetni, cvjetni panijski med sa veruše.
Kakva je reakcija bila?
Izvanredna, izvanredna.
Članovi kulturno-umjetničkog društva Njeguš imali su svoj program za princa Charlesa i vojvotkinju od Cornwalla.
Pa moramo reći da smo oduševljeni njihovim reakcijama, prvo vizuelnim, jer kada vide naše visoke momke i djevojke, pogotovo u našim autentičnim nošnjama, uvijek ta reakcija bude oduševljenje, a pogotovo nakon igre, poskočica i najbitnije od svega kolo na kolo, to jeste kula koju smo im danas predstavili.
Potom se prema protokolu princ Charles u Narodnom muzeju sastao sa 10 savremenih ikonografa i obišao ikonu Filermosu, koja je po vjerovanju donijeta iz Jerusalima, gdje je naslikao Sveti Luka, a sada se nalazi u Plavoj kapeli Narodnog muzeja Crne Gore. Ikonu mu je pokazao istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov.
On je rekao da je čuo za nju, ali da mu nije poznat istorijat, a kad je čuo ovo izlaganje što se sve zdešavalo s novom ikonom i kako se ona na kraju našla na Cetinju, bio apsolutno oduševljen. Kaže da je to jedna od najljepših ikona koju u životu vidio, a on je inače veliki ljubitelj ikona.
A evo šta su nam građani Cetinja kazali povodom posjete princa Charlesa i njegove supruge njihovom gradu.
Mislim da imamo što da pokažemo i dobrodošli. I oni i svi sljedeći.
Jedan poen veliki za Crnu Goru. Za Cetinje posebno.
U nastavku posjete par se preseli u Podgoricu gdje su se sastali sa predsjednikom crnogorskog parlamenta i premijerom, a vojvotkinja je posjetila sjedište UNICEF-a u Podgorici. U dvorcu Petrovića, među ostalim gostima i zvanicama, princ Charles sreo se i sa crnogorskim princom Nikolom Petrovićem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
O spornoj demarkaciji granice Kosova i Crne Gore, zbog čega protestuje kosovska opozicija. Zbog toga je predsjednica Kosova, Tifete Jahjaga, odlučila da formira ad hoc komisiju sa međunarodnim stručnjacima. Iz Prištine, Amra Zineli.
Tokom predstojeće nedjelje Međunarodna komisija utvrdit će proces demarkacije između Kosova i Crne Gore. Ovu ad hoc komisiju, koju je formirala predsjednica Kosova, Tifete Jahjaga, čine trojica stručnjaka Fletcher Burton, Herbert Williams i Fred Newton i dolazi iz Sjedinjenih Država, Nemačke i Velike Britanije. I pored prethodnih najava vladinih zvaničnika, ovu komisiju neće činiti domaći stručnjaci. Pitanje demarkacije između Kosova i Crne Gore je inače bio jedan od razloga zašto kosovska opozicija mjesecima protestuje i blokira rad Skupštine s uzavcem, jer smatra da je prilikom ovog procesa Kosovo izgubilo znatnu površinu svoje teritorije. Domaći stručnjaci različito procjenjuju razgraničenje između Kosova i Crne Gore. Florim Isufi, profesor Departmana za geografiju Univerziteta Prištine, kaže da je ova komisija bila neophodna. Zvanično mi rezultat tog rada nismo vidjeli jer nije objavljen, ali nezvanično smo došli do materijala i primetili da ima propusta. Potrebno je da se krene iz početka, smatra Isufi. S druge strane, iz pokreta samopredeljenja su rekli da je neprihvatljivo to što ovu komisiju ne čine i domaći stručnjaci, ali Drendolji iz Grupe za pravne i političke studije ističe da opozicione partije trebaju da budu fleksibilnije u ovom slučaju.
Kad kontekstom besajuće rezultati i komisione...
U tom smislu verujem da će rezultat ove komisije, ukoliko rad bude urađen profesionalno, biti ključ rešenja političkoj krizi na Kosovu koja će privesti kraju ovu raspravu oko demarkacije sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi zanimljiva priča iz istorije. Na lokaciji Donje Kamengrada u Sanskom mostu danas je organizovana proslava 101. godišnjice Galipoljske bitke, na kojoj je turska vojska u srednjem veku pobedila snage tadašnjeg Bosanskog kraljevstva, zabeležila Aida Đugum.
I ranije godina u ovom gradu obilježavan je ovaj značajni datum za tursku istoriju, kaže novinar BH Radija 1 Senudin Safić.
Pojavljuje Nester i moram reći, kada prođete ulicama Sanskog mosta gdje taj orkestar izvodi te svoje pjesme i tako dalje, naprosto vam se zaledi krv u žilama i onda možete misliti kako se neko u Sanskom mostu može danas osjeća.
Savić još navodi da lokalne vlasti koje uvodi Stranka demokratske akcije ne objašnjava građanima baš razloge zbog kojih svake godine s ambasadom Turske organizuje obilježavanje bitke na Čanakkaleu ili Galipolju.
Mnogi građani Sanskog mosta kažu da mi u stvari danas obilježavamo bitku jedne okupatorske vojske.
Proslava se obilježava u Donjem Kamengradu, mjestu u kojem su turske vlasti podigle spomenik svojim borcima koji su poginuli osvajajući srednjovjekovni bosanski grad Kamengrad 1463. godine. Tako, kako je navedeno u saopštenju odbora naše stranke, Sanski most se na mjestu sukoba osmanske i bosanske vojske, SDA slavi pobjedu osmanske vojske. Enes Kurtović, član odbora naše stranke u ovoj opštini.
Šta je interes lokalne zajednice da podržava i organizuje ovakve manifestacije iz razloga što ukoliko je to samo zbog podilaženja turskim investitorima i tako dalje, do sada smo imali vrlo loše iskustva s tim jer je drvna industrija u Sanskom mostu u jednoj takvoj privatizaciji u njihovom aranžmanu neslavno prošla.
Pokušali smo dobiti i mišljenje stranke demokratske akcije, ali nismo uspjeli. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj ove emisije iz kulture, u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske sinoć je otvorena izložba Nova religija kontroverznog britanskog umjetnika Damiana Hirsta, dobitnika prestižne Turnove nagrade, javlja Gojko Veselinović.
Nakon predstavljanja dijela Damiana Hirsta u prestižnim muzejima i galerijama Velike Britanije, Italije, Grčke, Rusije, Norveške i Poljske, Republika u BiH je dobila priliku da vidi dijela ovog poznatog umjetnika. Izložbeni prostor Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci bio je ispunjen velikim brojem znatiželjnika koji su pohrlili da vide o čemu se radi u Hirstovoj novoj religiji. Sanjela Jovanović imala je podijeljena osjećanja nakon što je pogledala izložbu.
Bez obzira što je nova religija u svijetu toliko poznata i što su ta djela vrlo skupocijena, mislim da je nama stručno vođenje neophodno.
Larisa Halilović, direktorica British Councila, koji je i organizator izložbe, kaže da je ovo za banjalučku publiku nešto potpuno drugačije.
I oni profesionalci koji se bave kulturom i koji su u tokovima savremene umjetnosti već su u mogućnosti da kažu da je ovo zaista nešto sasvim drugačije i nešto što mijenja tokove umjetnosti i kulture u Bosni i Hercegovini.
Sarita Vujković, direktorica Muzeja savremene umjetnosti, kaže da je Banja Luka, ali i BiH dobila jedinstvenu priliku da bude dio nečeg velikog, gdje pred sobom imaju djela umjetnika koji pomjera granice.
Imamo jedan poseban, dragocjen relikvijar mišljenja Damiana Hirsta, koji želi da intrigira javnost raznim relacijama između medicine, nauke, farmaceutske industrije. Rad je jako čitljiv, razumljiv svima i to je ono što je najvažnije da se kaže za ovu izložbu.
Izložba Nova religija bit će otvorena do 27. maja, a već sada se karakteriše kao jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Banja Luci ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš radio magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio magazin. U narednih pola sata i sadržaja Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku ponavljamo. Šta je uticalo da u posljednjih 9 mjeseci niti jedan građanin Kosova nije otišao na ratište u Siriju i Irak? O problemu paradžemata u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa govori profesor Islamskog teološkog fakulteta Dževad Hodžić.
Pretpostavljam da se upravo krenulo u ovu inicijativu zbog radikalizma i odlaska na ratište.
Da, možda u prvom redu zbog toga, ali ne samo zbog toga. Pretpostavimo da postoji određeni broj džemata iz kojih sigurno ljudi ne idu nigdje ni na kakva ratišta.
Bilježimo i migrantsko iskustvo jednog od izbjeglica iz Sirije koji se silom prilika našao u Crnoj Gori.
Došao sam prije 9 mjeseci, prvo u Tursku i Grčku gdje sam bio pola godine. Ne mogu da ostanem u Crnoj Gori, moram dalje, ali ne znam kako sada kada su zatvorene granice.
Crnu Goru su posjetili princ Charles sa suprugom Kamilom, vojvotkinjom od Cornwalla. Među poklonima Crnogoraca je i maslinovo ulje, lovčenski med i drenjine koje priprema Dragica Mirječić. Pitali smo je imali tremu pred susret s princem.
Ja ne, zaista baš nimalo. Dobro on došao, potrudit ću se ko svom djetetu što pravim i šta će drugo. Što bih imala tremu?
Kako je došlo do histerije oko vakcinacije i kampanje za nevakcinisanje djece u Srbiji? Dragutin Stanković, pedijatar sa poluvjekovnim stažom, kaže:
ja vakcinišem svoj unučad, svoju djecu sam vakcinisao. Ja sebe vakcinišem svake godine protiv gripa. Tako da sam apsolutno pristalac da se sva djeca vakcinišu.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo je prije godinu i po dana bila zemlja sa najvećim brojem boraca na ratištu u Siriji i Iraku za takozvanu islamsku državu u odnosu na broj stanovnika, njih oko 300 prema bezbjednostnim službama. No situacija se mijenja na bolje. Kosovske vlasti saopštile su da u zadnjih 9 mjeseci nije zabilježen niti jedan slučaj odlaska državljana Kosova u Siriju. Ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni rekao je da i pored alarmantne činjenice o broju boraca na ratištu, država je uspjela da za jedan kratak period promijeni situaciju. Šta je na to uticalo, poslušajte u prilogu Amre Zajneli.
Edon Miftari, savjetnik za bezbednost premijera Ise Mustafa u izjavi za naš program, navodi da je na to uticalo više faktora, kao što su usvajanje zakona koji sankcioniše regrutaciju, organizaciju ili učešće u stranim konfliktima, te i nacionalna strategija za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizma koji dovode do terorizma. To ne znači da je posao završen. Posvećeni smo sprovođenju strategije i u neprestanom smo kontaktu sa islamskom zajednicom i ostalim nevladinim i međunarodnim organizacijama na lokalnom i centralnom nivou. A kako bi tretirali ovaj fenomen i bili spremni da se suočimo sa mogućim posljedicama, kazuje Miftari. Skender Perteši iz Kosovskog centra za bezbednosne studije potvrđuje da je u posljednje vreme opalo interesovanje građana Kosova za odlazak u strane sukobe, a pre svega zato što su shvatili da je to veliki rizik. Tokom 2012. i 2013. zabeležen je najveći broj učešća Kosovara u tim sukobima i tada nije bilo dovoljno informacije o tome šta se dešava tamo. Od 2014. broj i interes građana je počeo da opada i tada su se upravo desila velika hapšenja na Kosovu i o ovome se u medijima otvoreno govorilo, kaže Perteši. On smatra da odgovorne institucije trebaju da urade više na sprečavanju ove pojave koja je inače veliki izazov za Kosovo.
Još uvijek se bavimo posljedicama nasilnog ekstremizma. Učinili smo tek prve korake. Sada se bavimo onima koji su već bili u tim borbama u Siriji i Iraku. Bavimo se dakle hapšenjima, suđenjima, ali i pored toga jako malo je urađeno na terenu. Jako malo na tome da se spreči indoktrinacija ove ekstremističke ideologije, kaže on. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke u Siriji i Iraku, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Direktorijat protiv terorizma policije Kosova ove nedlje u odvojenim akcijama priveo dve osobe za koje se sumnja da su finansirale učešće Kosovara u terorističkim grupama. Prema saopštenju policije, jedan od osumnjičenih je u kontinuitetu stavljao na raspolaganju svoje kompanije i pružao finansijsku i logističku podršku osobama koje su uključene u organizaciju i regrutaciju za terorizam, uključujući ona lica koja su poznata u širenju ekstremističke ideologije na celom Kosovu, kao i ona koji su otputovali ili pokušala da odu u konfliktne zone.
Već duže se govori o odlasku crnogorskih državljana na strana ratišta, najviše onima koji su se borili na strani takozvane islamske države na području Sirije i Iraka u posljednje vrijeme i Libije. Podgorička pobjeda je objavila imena dijela onih koji su se vratili sa ratišta u Crnu Goru i dio imena onih koji se još uvijek bore u redovima takozvane islamske države. Da li je predviđena zakonska kazna uticala na odlaske na strana ratišta, istraživao je Srđan Janković.
Danas se sa sigurnošću ne može reći koliko se crnogorskih državljana nalazi na ratištima u redovima islamske države i drugih radikalnih grupa. Cifre variraju od par desetina do par stotina, u zavisnosti od nezvaničnih procjena iz inostranstva. Za sada se zna da su najmanje četvorica državljana Crne Gore poginuli ratujući na strani islamske države. Kako je objavila Podgorička pobjeda, 9 osoba se vratilo u Crnu Goru. Navodeći njihova imena, pobjeda objavljuje da su povratnici pod prismotrom bezbjednostnih službi, te da je 4 pod policijsko-tužilačkom istragom. Vjeruje se da su u prethodnih 5 godina pripadali različitim grupacijama radikalnih islamista. Na ratištima islamske države nalaze se i najmanje 4 žene, piše ovaj list navodeći njihova imena. Prije tačno godinu Skupština Crne Gore je usvojila odredbu kojom su zapriječene kazne za sve koji budu odlazili na strana ratišta. Izmjenama krivičnog zakonika Crne Gore predviđene su zatvorske kazne od 2 do 10 godina za sve one koji, kako se kaže, protivno zakonu, drugim propisima ili pravilima međunarodnog prava, vrbuju, regrutuju, pripremaju, organizuju, rukovode, prevoze ili organizuju prevoz ili obučavaju pojedinca ili grupu u namjeri njihovog pridruživanja ili djelovanja u stranim oružanim formacijama. Zatvorske kazne predviđene su i za one koji financijski i organizaciono na druge načine pomažu odlazak crnogorskih državljana na strana ratišta. Koliko su ove izmjene krivičnog zakonika doprinijele ili uticale da se spriječi odlazak crnogorskih državljana na strana ratišta, pitali smo poslanika Demosa Zorana Miljanića, koji je prvi pokrenuo inicijativu o kažnjavanju učesnika na stranim ratištima.
Možemo reći da godinu dana nakon usvajanja zakona nije puno urađeno na tome da se smanji ili da se potpuno neutrališe broj građana državljana Crne Gore koji odlaze na strana ratišta. Nažalost, tome najviše kumuju državni organi koji treba da se bave tom problematikom. Do sada još uvijek nemamo procesuirano ni jednog državljanina Crne Gore koji je otišao na ratište ili koji se sa ratišta vratio. Dobijamo šture informacije iz stranih sredstava informisanja umjesto da o tim problemima koji u budućnosti mogu i eskalirati i biti jako opasni po bezbjednost države, oni jednostavno ćute kako i u vrijeme usvajanja zakona, pa i prije toga oni ćute i danas i crnogorska javnost apsolutno ne može doći do nikakve informacije vezane za te ljude od onih organa koji su u Crnoj Gori nadležni da se bave tom problematikom.
Dosadašnje informacije o učesnicima na ratištima u redovima islamske države su šture i pitanje je koliko su tačne, kaže Miljanić, koji smatra da domaće službe bezbjednosti treba da se aktivnije bave ovom problematikom.
Sada se postavlja pitanje da li oni to neće namjerno da informišu crnogorsku javnost ili čak i što je moguće da uopšte i nemaju pojma o tome, da ne znaju da se ne bave tom problematikom. Tako da, nažalost, mi dobijamo neke šture informacije koje je pitanje koliko su tačne i provjerene iz stranih izvora, odnosno iz, koliko sam shvatio, iz štampe, iz Njemačke. Da, to je nedopustivo i jednostavno smatramo da crnogorske službe treba mnogo aktivnije da se bave ovom problematikom, jer kao što sam već nekoliko puta i napomenuo, da svaki povratnik sa ratišta je tempirana bomba u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. U posljednje dvije decenije u Bosni i Hercegovini formiran je određeni broj džemata, osnovnih organizacionih jedinica bosanskih muslimana koji nijesu u sastavu islamske zajednice, pa je vrhove vjerske institucije odlučio da im ponudi priključivanje u postojeći legalni sistem. O ovoj inicijativi za naš program govori profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i poslanik u parlamentu federacije dr. Dževad Hodžić. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Šta je vaša procjena, profesore Hodžiću, kako će se završiti inicijativa vrha islamske zajednice o zatvaranju nelegalnih džemata?
Moram biti iskreno pa reći da nemam neposredne i precizne informacije. Prema onome što sam čuo, što nezvanično znam, najveći broj tih džemata izrazio je spremnost da se integrira u zajednicu i ja procjenjujem, ja se nadam da će ova inicijativa polučiti dobre rezultate, da li će konačno i potpuno riješiti taj problem, u to nisam siguran, u ostalom bilo bi idealno i previše u ovom trenutku očekivati da se jednom takvom inicijativom, otvorenošću i spremnošću zajednice može riješiti cijeli problem nekog, recimo tako, radikalnog islamskog diskursa u Bosni i Hercegovini ili nekog radikalizma, zato što taj radikalizam nema svoje korijene, nema svoje uzroke i razloge samo ili nema uopće u onoj domeni u kojoj se kreće ova inicijativa. To je sada jedno duže, odnosno složenije, šire pitanje.
Pretpostavljam da se upravo krenulo u ovu inicijativu zbog radikalizma i odlaska na ratište.
Da, možda u prvom redu zbog toga, ali ne samo zbog toga. Pretpostavimo da postoji određeni broj džemata iz kojih sigurno ljudi ne idu nigdje ni na kakva ratišta, ne pokazuju nikakve elemente nasilnog ekstremizma, ali rade izvan islamske zajednice. Islamska zajednica bi bila dužna da ih pozove da se priključe i integriraju zajednicu, jer je to u skladu sa njenom ustavnom zadaćom i misijom.
Šta kažete na komentare pa i zvanična saopštenja iz para džemata da ovo što radi vrh islamske zajednice nije dogovor nego ultimatum?
Ne mislim da se radi o ultimatumu. Instrukcija rijasta islamske zajednice upravo je poziv da imame i muftije na čim područjima se nalaze takvi džemati obave razgovor. Da se od tih džemata traži da se uključi u rad islamske zajednice, da prihvate islamsku zajednicu, da islamska zajednica njih je otvorena i spremna prihvati. I to nije ultimatum. Ultimatum može postavljati onaj koji ima neke instrumente i mehanizme prisili. Oni džemati koji ostanu izvan islamske zajednice nemaju mogućnost da ih islamska zajednica predstavlja, zastupa, onda dalje će se stvari odvijati onako kako odlučuje da će postupati nadležni državni organi, institucije, agencije itd.
Da, sve se češće postavlja pitanje ko će zatvarati para džemate kao da je to ključno pitanje.
Ono može biti nekom je drugom važno pitanje, ali dakle, islamska zajednica nema mandat, nema mehanizme, nema instrumente da zatvara bilo koji džemat koji je izvan zajednice. Islamska zajednica može da donese odluku da, recimo, jedan svoj džemat integrira u drugi pa ga u tom formalno, proceduralnom smislu zatvara. Može da zatvori neki džemat zato što se ljudi iselili. Ali ne može zajednica, dakle ona nema nikakve mehanizme, nema mandat i ne želi. Nije to intencija da ona zatvara bilo kakve džemate. To pitanje u nadležnosti državnih organa.
S profesorom Dževadom Hodžićem razgovarala Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iako val izbjeglica sa Bliskog istoka nije zapljusnuo Crnu Goru, do Podgorice stignu pojedinci, nevoljnici koji su pobjegli od ratnih strahota u svojoj zemlji. Jednog od njih je upoznao Dimitrije Jovićević. Sirijac koji ovih dana boravi u Crnoj Gori nije bio raspoložen za fotografisanje, ali mu je pod uslovom anonimnosti uz osmijeh ispričao svoju životnu priču.
It's not easy. Before I come here, nine months.
Nije lako. Došao sam prije 9 mjeseci prvo u Tursku i Grčku gdje sam bio pola godine. Nešto više od mjesec dana sam bio u Albaniji i sada sam ovdje. Ne mogu da ostanem u Crnoj Gori, moram dalje, ali ne znam kako sada kada su zatvorene granice. Ne mogu do Njemačke preko Austrije, ne mogu ni preko Hrvatske. Vratili su me sa granice sa Hrvatskom, rekli su vrati se nazad, ne možeš dalje.
Da li ipak planirate da ostanete u Crnoj Gori ili pak nastavljate put dalje?
Mogao bih da ostanem ukoliko bih imao posao, mjesto gdje bih mogao da živim. Tada bih mogao da ostanem sve dok se stanje u mojoj zemlji ne poboljša da bih se mogao vratiti. Za sada ne mogu tamo da se vratim.
Evropska unija odlučila je da zatvori takozvanu balkansku rutu. Kako to komentarišete?
Ja to ne razumijem. Gdje će sada stotine hiljada ljudi koji su napustili Siriju i pobjegli od rata? Ja to zaista ne razumijem. Nije dobro.
Možete li nam opisati kakav je život sada u Siriji?
Before 9 months I know in Syria. Before 9 months were no good. And now I don't know.
Prije 9 mjeseci, kada sam ja napustio moju zemlju, nije bilo dobro. Sada ne znam kako je tamo. Ja mislim da su tamo gradovi prazni, da su tamo duhovi, da nema više ljudi. Nema ničega.
Kako su vas primili ljudi ovdje?
Ljudi su ovdje jako dobri prema meni. Ovo je mala zemlja, ali mi pomaže. Ja želim najbolje vašem narodu i vašoj zemlji. Vaša kultura je veoma humana i dobra.
I wish for Montenegro all the best. I wish really for Montenegro all the best. Montenegro have culture, very good culture.
Do they generally have understanding?
Da li oni zaista razumiju vašu situaciju, vašu sudbinu?
Neki ljudi razumiju, neki ne. Neki mi kažu idi nazad, bori se za svoju zemlju, ali ja ne umijem da se borim. Neki kažu da ostanem ovdje, da nađem posao. Možda i bih da imam gdje da boravim i kada bih imao neki posao.
You always have smile on your face.
Vi ne skidate osmijeh sa lica.
Uvijek se smijem. Smijem se svakog dana. I dok govorim, smijem se.
I'm burning with this smiling. I don't know why.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Britanski prestolonasljednik princ Charles sa suprugom je doputovao u Crnu Goru. Obilazi Cetinje i Podgoricu, razgovara sa crnogorskim zvaničnicima, susrijeće se sa proizvođačima domaće hrane, razgovara sa ikonopiscima i posjećuje kancelariju UNICEF-a. A Crnogorci su mu unaprijed pripremili poklone, kakve javlja Predrag Tomović.
Princ i Vojvodkinja će svoju kratku posjetu početi u petak na Cetinju susretom sa predsjednikom Filipom Vujanovićem. No u kraljevskoj prijestolnici Crne Gore dočekat će ih i proizvođači domaće hrane, a među njima i ulcinjanin Fatmir Sadiku, koji će Charlesu i Kamili pokloniti ulje masline stare preko 1000 godina.
Ovo maslinovo ulje jedinstveno je zato što je od stare masline od 1000 do 2000 godina starosti stabla, koje je izmjereno, znači nije prazna priča, nego je to mentalno. Po prvi put od toga stabla, od tih stabala, znači 50 stabala što smo radili ulcinje bar, dodijelit ćemo prvu flašu koju smo stigli da zapakujemo u posebnom izdanju u kutiju drveta maslini, tako da ćemo princu. Sve nama to ide u prilog, a tako ide medijski, to je reklama za Crnu Goru.
U najjužnijoj crnogorskoj opštini postoji preko 175.000 stabala masline. Plantaža maslina Fatmira Sadikua jedna je od mnogih, a ulje je djevičansko proizvedeno hladnim postupkom i bez vještačkih dodataka.
Da li znate nešto o protokolu, kada će vam princ prići, gdje? Ne znam. Ništa ne znam.
Ne znam da li će i da li će prići. Mi smo to naveli šta će ko da dodijeli princu kao gostu da ga počasti, a sad gdje će prići, sad ne, nemam nikakve informacije. To će biti na njegovoj volji, gdje će njegova volja.
Tokom festivala hrane i pića članovi britanske kraljevske porodice imaće priliku da probaju i druge tradicionalne proizvode i popričaju sa proizvođačima. Na štandovima će između ostalog biti med Lidija Martinović iz Dubovika u Bajicama.
Mislim da je to stvarno poseban događaj kojim sam srećna i zadovoljna što ću biti dio svega toga, što ću imati priliku da u tom ličnom kontaktu sa princom Charlesom i vojvodkinjom makar par rečenica razmijenim, s obzirom da se vojvodkinja isto tako bavi pčelarstvom. Drago mi je što će imati veća saznanja o proizvodu koji će probati i degustirati kod nas, eto da vide i kakav izgleda naš crnogorski med. Biće borovnica u medu, neizostavno liker od borovnice sa medom koji je poseban proizvod sa našom domaćom recepturom. Sve će biti posluženo što je za degustaciju u posebno izrađenim drvenim posudama, ručno urađenim i tako u tim starinskim teglama.
Među domaćim proizvodima kojima će princ Charles i vojvodkinja Kamila moći da se počaste su oni koje pravi Dragica Mirječić iz Bršna kod Nikšića. Njena specijalnost su drenjine. Pitali smo je da li ima tremu pred susret sa princem Charlesom.
Ja ne, zaista baš nimalo. Dobro on došao, potrudit ću se ko svom djetetu što pravim i šta će drugo. Što bih imala tremu? Jedna gospođa iz ambasade, dekorater je ona, donila mi je nekolike ovako malo modernije zdjele u koje će biti džemovi, kompoti, likeri, sokovi, tu će biti torte sa džemom od drenjina, cvijeće sa cvijetom od drenjina koji je poznat u svijetu i slavi se dan žutom cvijetu. Kinezi ga slave već 3000 godina, a sad je drenjina sva u cvijetu. A i u pozadini će biti moja organska proizvodnja gdje već 9 godina to plasiram na tržištu.
Vojvodkinja od Cornwalla će prvi put posjetiti Crnu Goru, dok će princ od Walesa ovo biti povratak u Crnu Goru nakon što je prvi put boravio daleke 1978. godine. Tada je 29-godišnji nasljednik britanskog trona na poziv Josipa Broza Tita boravio u Jugoslaviji. Posjetio je Beograd, Split i Dubrovnik, a sa Titom se sreo u Igalu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Vojno-bezbjednosna agencija je prisluškivala neke političke stranke, izmiče demokratskoj civilnoj kontroli, prećutkuje i uskraćuje informacije kontrolnom organu koje je po zakonu dužna da predoči. Nije sprovela ni jednu od 11 preporuka ombudsmana, a pojedini čelnici VBA uživaju nekritičnu podršku i zaštitu Momira Stojanovića, predsjednika Skupštinskog odbora za kontrolu rada službi bezbjednosti, koji je bivši direktor agencije i član vladajuće stranke. Ovo su najkraćem neki od navoda iz izvještaja za prošlu godinu zaštitnika građana Srbije Saše Jankovića, koji je odbio da o tome govori u predizbornoj kampanji. Priča Branke Trivić.
Momir Stojanović, čelnik Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti za Radio Slobodna Evropa, demantuje da je štitio čelnike vojno-bezbednosne agencije.
Tvrdnja gospodina Jankovića da neki čelni ljudi službi bezbednosti uživaju moju zaštitu, a pogotovo direktor VBA, je potpuno netačna. Dobro je poznato svim članovima odbora da sam ja vrlo bio rigorozan u zahtjevima da se prekontroliše zakonitost rada službi bezbednosti. Ja znam da na relaciji zaštitnika građana i direktora VBA bilo nesuglasica, ali kad me pitate o tome da je vojno-bezbednosna agencija prekoračila svoje ovlašćenje pa da je u tom kontekstu primjenjivala neke mere prema pojedinim političkim strankama ili liderima političkih stranaka, radi se o jednom dokumentu koji je razmatran na sastancima odbora i gdje je nepobitno utvrđeno da se radi samo o jednom jedinom dokumentu koji nije nastao izvorno u vojno-bezbednosnoj agenciji, već se radi o saznanjima koje su pripadnici MUP-a ustupili Centru vojno-bezbednosne agencije u Novom Sadu, oni ih prosledili direkciji, a tiče se skupa koji je organizovala Srpska radikalna stranka, obzirom da to bio skup visokog rizika, a obzirom da vojno-bezbednosna agencija kontroverzno štiti premijera države, onda je u skladu sa zakonom bila dužna da prikuplja sva podatke i saznanja koja mogu ukazivati da je bezbednost premijera ugrožena.
Stanje u službama bezbednosti zapravo je mnogo ozbiljnije nego što se može zaključiti iz izveštaja ombudsmana Jankovića, jer te službe po definiciji imaju dovoljno mehanizama za prikrivanje nekih aktivnosti za koje ne žele da dođu do javnosti. Sistem demokratske kontrole službi bezbednosti zapravo nikada nije ni profunkcionisao, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić.
Do sad se pokazalo da nikada nisu usledile posledice zbog nečega na što se prsto pokazalo, recimo od ombudsmana ili bilo koga drugog, sa strane da je deformacija o radu službe bezbjednosti. Vrlo očigledno da je razvijen mehanizam prikrivanja, da se ignoriše javno mijenje, kao i svemu ostalome kad su u pitanju važne teme. Jedini način kako mi zapravo saznamo šta se dešava jeste kada neko unutar tih službi ili unutar kruga koji je povezan s tim službama odluči da iz nekih drugih motiva kompromituje svoje ljude. Na kraju krajeva bilo bi interesantno postaviti pitanje kako je do ombudsmana došlo nešto dokumenata. Pa čujete, sigurno ih nije našao na ulici. To je mora da bude neko koji je bio nezadovoljan. Znači, mi potpuno zavisimo od dobre ili loše volje pripadnika službe bezbjednosti i oni se ponašaju pod zaštitom vlasti kao potpuno privatno preduzeće.
Sve pojave na koje je ukazao ombudsman Janković kad je reč o bezbednosnim službama i javnoj policiji ukazuju na to da se masovno krše prava neodređenog broja ljudi, pre svega pravo na privatnost koje se krši prisluškivanjem. Ombudsman povodom tih prava predlaže mere i preporuke, ali one nikada nisu bile ozbiljno uzete u obzir, kaže za naš radio profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ovde se suočavaju sa jednim organom koji je nezavisan, ali problem pod znacima navoda rešavaju tako što uopšte ne obraćaju pažnje na to što on priča i što piše i što preporučuje. Prema tome, to jednostavno pokazuje još jednom da ovo nije država koja je zasnovana na vladavini prava, nego je u vrlo velikoj meri zasnovana na samovolji određenih struktura, a ja bi te strukture personalizovao, pošto se i sama persona tako ponaša, dakle od dosadašnjih premijera.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Poslednjih dana u Srbiji ponovo aktualizovana tema o obaveznoj vakcinaciji djece. Na društvenim mrežama bijesni rat zagovornika i protivnika vakcinacije. U pojedinim medijima vodi se svojevrsna kampanja protiv obavezne vakcinacije, a prije nekoliko dana u Beogradu je grupa roditelja protestovala protiv obavezne imunizacije. Stručnjaci su kategorični da je vakcinacija djece najefikasnije i najbezbjednije sredstvo koje štiti djecu od zaraznih bolesti. Tema Branka Vučkovića.
Za Dragutina Stankovića, pedijatra sa poluvekovnim stažom, vakcinacija dece se ne sme dovoditi u pitanje, jer se nevakcinisana deca izlažu smrtonosnom riziku od brojnih zaraznih bolesti, koje su davno iskorenjene upravo zahvaljujući redovnim vakcinacijama dece i celokupnog stanovništva.
Ja vakcinišem svoj unučad, svoju decu sam vakcinisao. Ja sebe vakcinišem svake godine protiv gripa. Na zapadu primaju i protiv upale pluća, primaju i protiv upale ušiju. Tako da sam apsolutno pristalac da se sva deca vakcinišu.
I njegova koleginica Smilja Banković nema nikakvih dilema u pogledu vakcinacije dece.
Sad kad bi krenulo od toga da se više ne vakcinišemo, vratili bismo se ko zna koliko vekova unazad.
S druge strane, dr. Aleksandar Radojević, jedan od zagovornika teze na pravo izbora roditelja dece prilikom vakcinacije, smatra da oni moraju biti obavešteni o svim bezbednosnim rizicima od vakcinacije.
Vakcinaciju preporučujem i ja za određene bolesti tipa poliomijelitisa, tipa onoga što su virusne neizlečive bolesti, ali za ono što su bolesti tipa difterije, tetanusa, koji možete da dobijete jednom u životu ili nikada, ne vidim razlog zašto bi prisilno vakcinisali.
Snežana Terzić iz Građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju, koja okuplja stotinak roditelja, kaže da se to udruženje ne zalaže za ukidanje vakcinacije, već za pravo na izbor i garanciju uspešnosti te vrste imunizacije.
Borimo se za to da vakcine budu kontrolisane od strane naših stručnjaka, jer mi nemamo nikakve garancije od proizvođača da se garantuje bezbednost i uspešnost tih vakcina.
Zalaganje članova ove inicijative zasnovano je pre svega na retkim lošim iskustvima pojedinih roditelja, čija su deca prema njihovim tvrdnjama imala veoma ozbiljne komplikacije nakon primanja vakcina. Jedna od njih je i Sara Popčetović iz Beograda, koja kaže da je njen sin, koji je do tada redovno vakcinisan posle prijema MMR vakcine, oboleo od autizma.
Moj Đorđe ima, napunio je januaru 9 godina, redovno je vakcinisan. Đorđe je, odlagali smo taj MMR zato što je stalo ono što bio bolešljiv, pa je primio MMR sa 2 godine i od tada su krenuli naši problemi.
Dr. Srđan Janković, imunolog Univerzitetske dečje klinike Tiršova, tvrdi da su mogući rizici od vakcinacije dece minorni u odnosu na bolesti koje one sprečavaju.
Ovo se naročito odnosi na tezu da vakcina MMR izaziva autizam. Jedan veliki broj opsežnih, veoma temeljnih naučnih studija koje su rađene obuhvativši uzorke od više miliona dece sveukupno, svuda je našao jednu istu sliku da od autizma nevakcinisana deca i vakcinisana deca obolevaju sa identičnom učestalošću. Zato danas ne smatramo da postoji bilo kakva uzročno-posledična veza.
Roditelji koji nisu imali nikakvih dilema i problema sa vakcinacijom svoje dece su u ogromnoj većini. Marija Rakić-Šaranac redovno vakciniše svoju decu.
Moje dece su vakcinisane. Prosto sam smatrala da je više je koristi nego štete.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Toliko u polusatnom osvrtu sedmice na izmaku. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.